Radė, radė. Šiandien noriu pasidalinti apie biomašiną ir anapus jos. Iš tikrųjų sunku apriepti intelektu tą faktą, kad tiek daug gali skirtingai pamatyti pasaulį, keisdamas savo sąmonę. Ir tiek daug yra dimensijų, ir tiek daug yra matymo kampų. Tiesiog, kas giliau praktikuoja meditaciją, supranta, kad vat, jie papuola į tam tikras būsenas ir visą aplinką pradeda matyti kitaip, negu šiaip, pavyzdžiui, tu 20, 30 ar 50 metų matėjai. Tai yra šioks toks šokas ir tai yra, nu, kaip nepripratimas. Ir kas dar įdomiau, kad einant laikui, vis į skirtingą lygį įėjus, tu vėl skirtingai pamatai save. Ir praktiškai, nu, vargu ar bus tam greitas galas. Lygių yra daug ir kaip ir kiekvienam, nu, pavyzdžiui, užlipusi pirmą aukštą, tu vienaip matai, kas yra už namo ribų. Užlipus į penktą aukštą dar kitaip matai, užlipus į 20 aukštą dar kitaip matai, užlipus į, pavyzdžiui, 200 aukštą arba ten 150 aukštą dar kitaip matysi. Tai čia toks netikslus pavyzdys dėl to, kad keičiasi tik tais, nu, matymas tų pačių objektų, bet jie taip pat atrodo, tik tu juos matai iš aukščiau. Dėl to tai nėra tikslus pavyzdys. Gal, sakykime, tikslesnis būtų pavyzdys, kai tu pro mikroskopą pasižiūri tą patį pirštą, į kurį tu žiūri visą gyvenimą, ar tą patį duonos gabaliuką, ar plaukus, ir tu ten pamatai absoliučiai visai kitą pasaulį, negu tu esi matęs. Tu pamatai tą pirštą, ar plauką, ar duonos gabaliuką, ar vandens lašą, tu pamatai jame, nu, jį pamatai visai kitokį, negu tu jį matai visą laiką. Tai lygiai taip pat, kuo gilyn mes einame, medituojame į savo sielą, į savo esatį, į savo dvasinį pradą, tuo mes kitaip pamatom visą supatį pasaulį. Netgi fizinį, nu, kaip sakyti, vidinėmis akimis mes kitaip pamatom. Ir netgi tą kūną tu gali pradėti matyti spalvas aplink kūną ir vidinius organus ir kažkokias energijas, kurių tu niekad nematėjai. Ir kiekvieną kartą, nu, kažkokia pasiekus vis kitą ir kitą lygį, tu vis kitaip ir kitaip pamatai tą žmogaus struktūrą, nes praktiškai tai, ką mes matom, tai matom tik patį viršutinį kevalą, bet tu subtilesnių struktūrų yra daug ir jos yra žymiai sudėtingesnės negu šitas fizinis kūnas. Gaunas, kad bet koks kūnas, nes ne tik žmogaus, yra labai labai sudėtingas mechanizmas, kaip vadinu, biomašina, ir kurio neįmanoma perprasti turbūt per daug gyvenimo. Klausimas, ar reikia jį perprasti? Turbūt, kad nereikia, nes koncentruotis į Dievą, į formą Krišnos ir Rados, į savo sielos formą, jeigu tu ją žinai, jeigu nežinai, tai tiesiog į sielą. Ir be medituojant tai, kas atsivers natūraliai, tai, ką Viešpats norės tau parodyti, ko tau reikės, tą parodys. Nes visą gyvenimą pašvęst analizėm visokių čakrų ir energetinių kanalų nėra absoliučiai jokios prasmės. Nebent žmogus nori mistinių galių ir jisai eina, nu, mistinės jogos keliu, kur yra daug mechanikos, kur tu savo pastangom ten dirbi su gyvybės orais, su pranom, ir ten kitas kelias yra. Taikai kažkokias metodikas ir dirbi palei kažkokias schemas. Bet bhakti jogai yra atsidaimo kelias, tai yra kita pakopa visai, ta prasme, kad tu jau nebesinarpliui ir nebedirbi šitų dalykų. Nebedirbi atskirai su savo energetika, medituoji ir tai, kas tame kelyje tau pasirodo, tai tas pasirodo. Nu, ir vat vakar labai įdomiai klausiau vieną jogą mistiką ir jisai sako, vat yra kryjos kelias, yra, nu, įvairios technikos, kaip ten tą kundalinį kelt ir taip toliau. Bet sako, yra ir, bet sako, aš sutinku žmonių, kurie iš vis tų dalykų nesidomi, nežino, bet jie kitom praktikom užsiema ir tą kundalinį jinai kyla. Arba pasireiškia vienam ar kitam centre energija stipri. Taip smė, vyksta ne taip, kaip nepaliai protokolą. Tai, nes aš irgi klausiau mokytojo, sakau, nu, vat, mistikai, tai jie, nu, turi tam tikras pakopas, tam tikrus lygius, kiekvienam lygi tam tikros praktikos ir Prabhupada rašo, kad tai yra, nu, kaip labai stipriai ir mechaninė praktika, nes tu tiesiog dirbi su savo subtiliaja sistema ir tiek tu, kiek pasidarai, tiek tu turi. Ir tu sieki to nušvietimo, sakykim, nu, daug yra mechaninės praktikos. Bhakti jogai tu nedirbi atskirai su kažkokiai tai energetika, tu tiesiog besimeldžiant arba bešlovinant kurėją, pats kurėjas tau tą energetiką tvarko ir taip, kaip jisai nori, taip tvarko ir ką jis ten nori, ten tą daro. Ir tai vyksta, ten vyksta nebe palei protokolą. Tu negali ten paaiškinti, kad dabar tas bus pas tave ar anas bus. Tiesiog jisai pats tvarko tą dalyką, ne tu. Tu tom nebeužsijami. Nebeužsijami. Ir nesigilini ten, kuri čakra, kaip ten veikia, kur energija dabar teka, kur teka samana, pana ir taip toliau prana, visokie gyvybės orai, kaip ten, kur juos nustumt, pakelti ir sutelkti. Nebeužsijami. Į kokią čakrą ten atidaryti, išlaisvinti bloką kokį. Arba užsiemė tik tais, nu, tiek, kiek labai labai būtina tau, jeigu kažkokia problema iškyla. Su mantra negali to bloko viduje, kaip pasakyti, neutralizuotą bloką ar tas energijos sąstingį kažkaip išjudinti negali. Nu, tai užsiemė papildom kažkokiam praktikom, bet šiaip tai, jeigu yra teisinga bhakti jogos praktika, realiai dažniausiai nereikia jokių energetinių papildomai praktikų, kad tą energetiką tvarkyti. Ir nereikia labai daug psichologinių kažkokių praktikų. Bet čia turi būti praktika tada stipri. Ir per piligrimystę, beje, per piligrimystę labai didelė terapija vyksta. Ten labai daug atsakymų ateina, labai daug kamščių, kaip sakyti, šauna, labai daug blokų atsidaro, panaikinama. Ten yra tokia terapija, kad dievulėliau mano. Vat piligrimystė toliau, dievybių garbinimas, po to bendravimas su šventaisiais, kurie be bendraujant jau tau daugą pašalina. Nekalbant apie už šventą vardą kartojimą ar šventraščių studijavimą. Tai yra labai labai galingos praktikos, tame tarpe ir prasado valgymas, sutinkama sąmonė. Jos labai daug kas sprendžia. Tai, kuo aš noriu pasidalinti tokį trump, nu, kaip pasakyti, tokią patirtimį, laiks nuo laiko vat, kartais atsitinka tokių patirčių, kadangi tai nėra super kažkas intimaus, tai pasidalinsiu apie va tai, kada tenka truputėlį iš tos biomašinos išsitapatinti. Ir tai dažniausiai, kada jau sąmonė atsitraukinėja nuo kūno ir kada tu jau medituoji į savo dvasinį pradą, į savo sielą ir į savo dvasinę formą, priklausomai kokią tu ten informaciją turi, bet vis tiek tu kartuodamas šventą vardą medituoji į viešpatį ir į save, kaip į dvasinę būtybę. Tai to užtenka, kad sąmonė jinai sutelkiama į nei kūną ir jinai pradeda atsiplėšinėti nuo grubaus kūno ir jinai po truputėlį atsiplėšinėja ir nuo subtilaus kūno. Taip. Ir kada jinai atsiplėšinėja nuo va šito apvalkalų, tai tada tu juos ir geriau pamatai. Nu, pavyzdžiui, kai tu esi su drabužiais ir tu jau numiegi su drabužiais, tu net pamiršti, kad tu su drabužiais miegi. Tu sapne iš vis nebeatsimeni, kad kūnas ir drabužiai yra ant tavęs. Tai lygiai taip pat daug gyvenimų tapatinantis su kūnu, tu tiesiog nesupranti iš tikrųjų, kad tu su juo tapatinėsi. Tau jis ant tiek savas, kad tu laikai, kad tai yra tu. ir visi, kas su kūnu susiję, yra irgi tavo dalis. Bet kai tu atsitapatinėji, tai tau pradeda nuvilkinėti nuo tavęs šitos apvalkulus įrodyti, žiūrėk, va šitas ant tavęs, skarmalas, jo visai nereikia, va šitas skarmalas, šitas. Aš nesakau, kad kūnas yra skarmalas, bet ten daugiau vyksta, kai iš subtilaus kūno tą patį, nes subtiliam kūne yra tokie kiautai apvalkalai, kurie sudaryti yra iš savęs identifikavimo. Pavyzdžiui, jeigu tu identifikuoji save, kad aš esu vyras, tai yra tam tikras kiautas. Nu, arba tu identifikuoji, aš esu protingas, arba aš esu stiprus, aš esu gražus, aš esu puikus tėvas, aš esu puiki žmona. Tai yra tam tikra, vat, nu, kaip apvalkalai, savęs identifikavimas, kurie sukuria, tai taip tiksa kevalas. Ir kai tą kevalą traukia, tai tu supranti, kad čia yra skarmalas, nes tai yra neteisybė. Tu nesi tėvas. Ir tu nesi motina. Bet čia reikia pasiruošti nu tokiam, kaip sakyti, dantračių subarškėjimui, nes tai, ką tu iki šiol mastėjai apie save, taip nėra. Ir kuo tau daugiau gali rodyti, kad tu nesi kūnas, taip tu pradedi jausnu, tu kartoji, tu junti, kad kažkokia ranka yra, su kuria tu judini karolius. Bet realiai tai nėra tavo ranka. Ir tu su ta ranka absoliučiai nieko bendro neturi. Bendras tik tame, kad tu joje gyveni. Nu, tu su ją valdai tą kombinizoną įkištas, bet realiai tai nėra tavo ranka. Taip kaip tu nesi tas automobilis, kurį tu vairuoji. Arba kombinizonas, kaip dabar yra juk ir 3D akiniai ir taip toliau. Nu. Tu nesi, va, tie dalykai, tu junti sunki ranka, joje teka kraujas, joje yra pulsas, joje yra visi laidai. Nu, kraujagyslės. Per ją viską, kaip pasakyt, kaulai, raumenis. Nu, tai mechanizmas, bio mašina. Biologinė mašina, bet tu puikiai gauni pojūtį kartodamas, kad tu yra dar subtili ranka. Subtili ranka. Ta subtili ranka tai yra subtilus kūnas, kuris atkartoja fizinio kūno formą. Nes fizinis kūnas formuojasi palei subtilų kūną. O subtilus kūnas formuojasi palei tavo troškimus, palei tavo sampratas, palei tavo identifikacijas, palei tavo emocijas ir daug dalykų. Aš, pavyzdžiui, jeigu tu kultivuoji gyvuliškus troškimus, tau labai labai svarbus tau gyvenimo džiaugsmas susiveda į valgį, seksą, miegą ir savo viso turto teritorijos ir savo šeimos apginimą, nu tai, ką daro gyvūnai. Be abejo, tau formuojasi jau gyvūno kūnas. Nes realiai, jeigu tau daugiau nieko nereikia, tai tau ir nereikia, nu tau nėra prasmės formuoti žmogaus kūną, nes žmogaus kūnas nesutvertas, pagrinde nėra sutvertas šitiem keturiem dalykam. Jis net, žmogaus kūnas realiai netinkamas gerai šitiem keturiem dalykam. Jeigu mes paimsim gyvūnus, kiek jie gali seksu užsiminėti ir kiek žmogus, yra labai didelis skirtumas. Visokie karveliai, tigrai ir bežionės ten dešimtis kartų užsiminėja seksu per dieną. Į kiekvieną dieną, bent jau bežionės, tai tikrai, aš čia turiu patirtį, matau. Tai yra kūnai, ten geismo yra klaikiai daug, ten pajėgumas yra kitas. Žmogus tiek negali. Toliau valgys. Ką žmogus gali suvalgyti? Porą rieškučių, trys rieškutė, viskas, po to jam bloga, po to jam pykdo. Visa tai, kas buvo malonu patirta, tampa nebe malonu. Paimki tigrus, liūtus, dramblius ir visa kita. Raganosius, va, arba ponės karvės, kiek valandų ten. Jaučius, kai praeina jautis radakundai, tai jie pajunti galę. Tai praeina, kaip sakyt, šaldytuvas praeina. Nu, kaip dėžė. Tai ten aš nežinau, kiek reikia kilogramų sušert, kad jis jaustų pasitenkinimą. Tai ką tu čia su savim lygini? Ir jis iš kiekvieno valgymo jaučia skonį. Jam nėra taip, kad oi, skauda pilvas, viso negaliu, jau po to vėmiu. Ne. Jam tas labai lietai, kol tas atsitinka, tai tau turbūt turėsi 100 kilogramų sušert, 50. Nekalbu apie visokias keulės, taip toliau. Valgis, toliau, miegas. Tiek, kiek mes galim išmiegoti, mes galim tikrai nedaug išmiegoti, lyginant su kiek gyvūnai gali išmiegoti. Yra meškos, yra jo, kur po pusę metų gali miegoti, yra kad ir tie patys šunys, jie mažai atrodo miega, bet jie daug miega dienos metu, gali snuduriuoti. Ir gynyba. Nu tai gynyba, tai tiek, kiek žmogus su kūnu gali apginti, tai lyginant su gyvūnais, tai čia yra niekas. Gyvūnai, jie yra žymiai geresni gynyboje. Visų pirma, jie yra drąsesni, jie turi stiprius raumenus. Ir jie užsiema, jie gynybą gali užsiimti labai dažnai ir labai ilgai. Jie turi didelę ištvermę. Čia būna, vat, išeina į šitą ringą ten boksininkai kokie arba mixed martial arts, MMA, ten tie visi. Nu tai jie ten minutę dvi pakovoja, trys iškart ilsėtis, keturis, penkios. Pažiūrėkit, kiek šunis kovoja, kiek liūtai tigrai kovoja. Net skrūsdelės, jie labai stiprios. Jos neša už save stipresnį svorį. Jos ten, kai kovoja iš savo teritorijas, kas ten daros. Taip, prasme, palei drąsą, aktyvumą, gebėjimą kovoti, tikrai mes, nu, nelenksim gyvūnų. Tai kame mes pralenkiam? Mes galim pralenkti tik tais Dievo garbinime. Ir keldami klausimus apie savo egzistenciją. Kas aš esu, koks yra tikslas. Ar aš esu daugiau negu kūnas kažkas, kokia yra prasmė gyvenimo, tik valgyti, mieguot, gintis ir daugintis. Pinigų uždirbimas irgi yra naudojamas tiem keturiem dalykam, beje, profesija. Tai čia kaip ir neskiria, nesiskiria nuo gyvūnų. Ta prasme, jeigu tu tik tam naudoji. Va, tai aišku, už gyvūnai profesijos neturi, jie tik tais jie labai priboti, bet viską, ką jie daro, eina šitiem keturiem dalykam. Jeigu žmogus viską, ką daro, visus pinigus pagrindė leidžia šitiem dalykam ir vien apie tai sukasi, tai tik aišku, rafinuotesniam lygi negu gyvūnai, jam formuojasi gyvūno kūnas. Bet jeigu jisai pradeda kel klausimus, pradeda užsimti praktiką, pradeda gilintis į gyvenimo prasme, jam gyvūno kūnas nesiformuoja, minimum, kai formuojasi žmogaus kūnas. Ir tas žmogaus kūnas, tu įpranti nuo vaikystės, kad tu esi tas kūnas ir kai tu giliau, ilgiau užsiminėjai praktikam, po biški sąmonė pradeda atsitapatinti nuo grubiaus kūno ir tu vis, kiekvieną kart sėsdamas į meditaciją, tu vis greičiau gali panirti tą meditaciją ir tu vis stipriau gali per trumpesnį laiką atsitapatinti nuo kūno, atitraukti sąmonę. Pirmiausia, nuo grubaus kūno. Po to pabiški nuo subtilaus kūno, bet tai yra labai ilgas procesas. Išsitapatinti iš subtilaus kūno, išsitapatinti yra tik tais nušviteliai, kurie yra pasiekę premos lygį. O iki tol mūsų čia lygiuose tai dar ne vieną gyvenimą, kol iš to subtilaus kūno. Tai yra iš netikro proto, iš netikro ego, iš intelekto materialaus, kol išsitapatinti ir supras, kad tai nesu aš. Tos mintis nesu aš, emocijos nesu aš, tas zodiako ženklas, charakteris ir visa mano psichinė raiška, tai nesu aš. Tai čia, ojojoj, tu turi susitapatinti tada su savo dvasiniu kūnu, kuris irgi turi dvasinę psichiką. Tai yra dvasinės emocijas, dvasinius norus, dvasinį charakterį, dvasinę asmenybę. No. Tai čia labai ilgas kelias yra, bet kiekvieną kartą karts nuo karto duoda viešpats labiau atsitapatinti. Ir pavyzdžiui, vat šiandieninė mano patirtis tai buvo, kad kažkaip tai stipriau išėjo nuo to grubaus, subtilaus, nu, bent jau nuo grubaus kūno atsiplėšt, ar dar ir nuo kažkokių subtilių sluoksnių, kad tarsi man davė pamatyti. Ir tokia vat iš širdies atėjo ir parodė, kad tu visą laiką miegi. Mano asmeniškai. Tu miegi. Ir va dabar tu truputėlį pramerkiai akis ir tu matai šitą begalinę šviesą. Ir vat kai būna žmogus miega ir jisai labai ilgai miega. Ir pateka saulė ir saulė jau pakyla 11 valanda. Ir jam pro langų šviečia į veidą. Ir jisai biški pramerkia čiučiut ir jam toks sakinamas švitėjimas jaučiasi. Ir jis tada supranta, kad jisai miega. Tai vat meditacijoje vat tokia buvo patirtis. Vat kažkas viduj prasivėrė, bet ne šitos akis. Ir tiek, kiek prasivėrė, tai tokia begalinė šviesa pradėjo sklist, kad tu net pradedi jaustis nekomfortiškai. Bet kai žmogus, kuris ilgai miegojo ir jį atvedė į samoningumo būseną, jis nori grįžti atgal į miegą, nes jis jau yra pripratęs būti miegę ir jam yra nekomfortiška, neįprasta būti atsibudusiam. Arba pastoviai geriančiam žmogui tampa neįprasta būti blaiviu. Tai čia naisva toks buvo tarsi kažkas viduj siela, atsimerkė čiučiu, ten milimetrą, tarsi atsidarė langas. Ir ten tokia šviesa pradėjo sklisti. Ir iš karto pradėjo eiti matymas viso kosmoso į ten, kur tu toj būsinai pažvelgi savo mintimis, tu jau tai matai visai kitaip, negu matytum paprastoj būsinai. Pavyzdžiui, jeigu tu paprastom akim žiūri į Himalajus, tai tu matai sniegą, uolienas, granitą, medžius, ne, viskas. Bet jeigu tu toj būsinai nukreipi mintis į Himalajus, tu pamatai, kad tie Himalajai visi skamba, yra muzika. Ir dar įdomus dalykas, kad tu matydamas girdi muziką. Kad per regą vidinę tu gali girdėti. Skamba muzika, eina šviesa ir daug švytinčių būtybių Himalajuose. Ir nereikia važiuot, nes kad su šitom akim pamatyt, tu turi važiuot. Taip, apsistot viešbučiuose, vat, mes keliavom. Kiek askezių. Bet čia tu sėdi lovai, ant lovos, meditacijai, ir tu viską matai daugiau, negu tu ten nusikabarojęs su visokiom tašim čimodanais ir visokiais taksistais į viešbučius ir prakaituodamas lipi. Nu. Reiškia, tu išėjai į kitą dimensiją ir jeigu tu kažką nori pamatyti, tu nukreipi žvilgsnį ir tu visai matai netgi fiziškai kitaip. Tai bet va ta šviesa, va, aš nukreipiau meditaciją į Himalajus, į erdvę, tai toks potis, kad aš iš savo širdies centro su savo subtiliu kūnu, ar siela, aš nežinau, gal su subtiliu kūnu, aš galėjau komunikuoti su kuo aš noriu. Nu, tiksliau, su tais, kurie irgi nori komunikuoti arba leidžia juos matyti. Bet, prasme, toksai, vat, kaip 360, nu, kaip šitame Molėtų observatorijoje atsidaro kaušas ir tu matai 360 kampų, žinai. Tai va ten toks matymas. Bet ta šviesa tokia eina tiek laimės, kad nori visus apsikabinti, visą pasaulį. Nori eiti, dalintis. Bet tu junti, kad tau ta, ir tu tada matai tą biomašiną, kad tu tiek ją įlindęs, tiek su ją susitapatinęs, kad tu realiai miegi visą dieną. Ir tai gal pusiai sekundėje ar ten 10 minučių, tu truputėlį procentą atsibundi. Jūs galite įsivaizduoti, koks yra lygis miego. Tu realiai sapnuoji. Realiai. Ir sapnas vyksta tavo pačioj sąmonėj, kad tu įsivaizduoji, kad tau tiek metų, tu tokios tautybės, tu dabar sėdi, tu dabar neguli, tavo tokia lytis, tavo tokie tėvai, tavo tokia profesija. Tai yra sapnas realiai, nes tai, kas visą tu tai matai, yra ne su taim susiję, tai yra susiję su tavo subtiliu ir grubiu kūnu. Bet tu realiai su tom tiesiogiai nesi susijęs. Tu realiai sapnoj, užsidėjęs 3D akinius, kurie tau rodo, kad tu ten vyras, tau 30 metų, tu turi žmoną, vaikus. Realiai, tu tau rodo, tu, kadangi daug metų tame esi, tu tiesiog jau įtikėjęs esi. Ir visas pasaulis tokie susirinkė ir jie sukūrė civilizacijas ant tame sapne. Ištisus namus, internetus, kompiuterį, viską. Nes internetas nieko nebendro turi su siela. Absoliučiai komunikacija internetas nereikalingas. Nei satelitai, nei satelitinis ryšys, nei mikrobangos. Nieks absoliučiai nereikalinga. Tame lygyje. Ten gali kalbėti su tuo, su kuo nukreipi mintis. Ir jeigu su tave nukreipi mintis, ko gero, tu ten gali žymiai geriau bendrauti, negu telefonais įskaipės. Ir ta prasme, absoliučiai to nereikia. Tai aš kiek suprantu, jogai va taip va ir komunikuojasi ir išgyvena ekstazės ten tuose urvuose. Bet tai buvo, nu kaip, tai nebuvo kažkas labai gilaus, labai mistiško, ką aš čia noriu pasakyti, bet tai toksai buvo, žinai, kaip tu tas tamsoj 100 metų esi ir kažkas pravėrė duris, už kurio saulė šviečia. Ir tau taip kalė tą šviesą, tu supratai, kur tu gyveni. O iki tol galvoju, kad visi tamsoje gyvena. Nu, visi šuliniai, žinai, kaip varlė, sėdi šuliniai, galvoju, ai, už šulinio nieko nėra, jokio vandenyno, jokių miškų, kurie būtų tūkstantį kartų platesni negu jų šulinio diametras, plotas. Ne, ne, neįmanoma. Vandenynas, kad ten milijonus kartų daugiau vandens būtų negu mano šulinį, be šansų. Ir tau, kai tas vat, spindulys kala, tu supranti, kad tu realiai esi giliam sapne net ir po 26 metų praktikos, net ir po 4-5 gyvenimų praktikos, tu esi realiai tamsoj. Ir tu tas prabudimas yra labai labai lėtas. Nes jeigu tave iškart prabūdintų, tiesiog smegenis, vat aš ką galiu atsakyti, vat vieną, kurį dar gavau savo atsakymą, kai mes norim iškart ten transcendenciją, jo, jeigu tau duotų iškart transcendenciją, arba duotų net ne transcendenciją, kažkokį satvagūnos, kažkokį lygį aukštų, tu tiesiog tavo nervinė sistema neatlaikytų, ko gero tu paliktum kūną. Nes tau smegenis, jos įpratusios tam tikrom kategorijom pasaulį priimti, koduoti žodžius, kvapus, skonius, ir tau absoliučiai viskas kitai, 100% viskas kitaip, viską, ką tu matėjai, šaukštelis šakutė, tavo koja, tėvas, mama, gamta, absoliučiai bet ką, ką tu sugalvosi, saulė, mėnulis, dangus, absoliučiai viskas kitaip matosi. Ir kai tu gautum va tą visą kitą vaizdą ir tu pradėtum patirtas energijas, nes tai nėra šiaip nuotrauka, tu realiai, tu junti energijas, nes jeigu tu matai Himalajus kitaip, tai tu ir jauti juos kitaip, o tas pojūtis yra daug kartų stipresnis ir daug kartų labiau paliečia tavo vidų. Tai tu tiesiog tavo nervinė sistema, va šita biomašina, kuri pripratus prie, va savai pasaulį matyti, jinai tiesiog, nu, susproktų. Čia mano, nu, aš negaliu patvirtinti, bet aš manau, kad tai būtų, arba tu nupratėtum. Ir vakar, kai žiūrėjau tą jogą, jis sako, nu, jis kalbėjo ten apie kundalinį, jo klausinėjo, nes jis dabar visi klausinėjo apie kundalinį. Jis sako, aš net to žodžio nenoriu naudoti, nes ta kundalina tiek jau nuvalkėta kaip skuduras. Bet sako, jeigu tu tas energijas, kaip sakyt, kurios tavo vidyje, ta energija kundalinį, kas yra realiai, nu, šakti, tai yra durgos energija, tai yra kūrybinė energija. Tik tą kūrybinę energiją tu gali panaudoti seksualiniam tikslam, sukurti naują gyvybę, arba tenkintis, arba tu ją gali panaudoti savirealizacijai. Tai yra dvasiniam praktikom, kurios sukurs, galima sakyti, tau naują lygį. Na, nu, kaip pasakyti, tu sukursi savo tobulėjimą, sukonstruosi savo kitokį aš. Nu, tai irgi yra kūryba. Nesvarbu čia kita tema, bet sako, jeigu ta kundalinė tau pradeda, nu, kaip sakyti, žadinasi, tai žmogui, jeigu per greitai tas atsitinka, jis tiesiog, nu, gali su psichika negerai pasidaryti, jis gali tiesiog į ligoninę uždaryti. Nu. Arba jis gali pradėti, nu, bepračių pasijaus. Tai, ir sako, aš, kai vedu mokinius, sako, labai, labai palaipsniui vedu. Sako, aš esu už tai, kad vest labai palaipsniui, kad žmogus apsiprastų su nauja realybė. Nes jeigu tu net ir 10 minučių gauni pakankamai stiprų vaizdą, kad tu nesi šitas kūnas ir tu nieko bendro neturi su vyriška lytim ar su moteriška, jau kala per pakaušį kalą asmeniškai. Man šiandien irgi kalė. Laiks nuo laiko tu būsenų ateina, jeigu kažkokia rimtesnė, tai biški kala. Bet tu po to grįžti savo būseną, tu eini vėl pusryčiauji, tu esi vėl kūnas, tu esi vėl vyras, tu tokio amžiaus, tokio metų, nu, tu, kaip sakyt, po biški tau injekcijas duoda. Bet jos dažnėja, kad tave, nu, lauk krapštyti iš to sąmonės. Tai tas palaipsninis dalykas, jisai yra gerai ir dėl to aš, nu, pritariu, kad bhakti jogai turi gyvenimas po gyvenimo vykti budimas, nes kitaip, nu, tiesiog net laikytų psichiką, nes mes, va, toj būsenai, tai aš pamačiau gylį ir mastą sapno. Ta prasme, tai yra neapibūdinama, iki kokiam tamsoj mes gyvenam ir į kur mes įlindę. Nu, negalima perteik žodžiais. Taip galima sakyti, nu, vat, 100 kilometrų gylio tunelis. Nu, o taip, vat, į apačią, vertikaliai, šachtą. Nu. Tasme, Ir kai va tokiam lygiai ten kliedžiama yra, kad pasirodė Radharani Krishna, nu, gali jie ir pas tokį ateiti, kad, kaip guru sako, suteikti tikėjimą ir padrasinti, kad taip mes egzistuojam, sutvirtinti tavo tikėjimą. Nes nors mes visi sakom, Radha Krishna yra, bet kiek mes turim to tikėjimo, kad jie iš tikrųjų yra. Ir kad jie iš tikrųjų mūsų gyvenime kiekvieną sekundę dalyvauja ir jie kontroliuoja per pusdėvius ir per aukštesnės jėgas mūsų gyvenimą. Iš tikrųjų, kiek mes to realizavę, čia yra klausimas. Na. Kiek žmonių meta praktiką ir lieka taip ir nepatyrę, kad Radha ir Krishna egzistuoja, ar kad pusdėviai egzistuoja, jie tiesiog lieka kažkoks tam pusę procento gal patyrimas. Tai va, tai jie gali ateiti, kaip Narada Muni atėjo praktikos pradžioj, kai jis vaikas klajojo vienas po pasaulį, kai jo mama mirė, sutvirtinti jo tikėjimą. Bet ateina tik tada, kai tu labai labai rimtai jau praktikai kibės ir kai tau tas susitikimas su kuriai tampa pats svarbiausias dalykas gyvenime ir tu aplink praktiką visą kitą dėlioji. O ne prie viso kito praktiką lipdai ir pritaikai, ir, bet viską dėlioji aplink praktiką. Tai yra jai pirmenybė praktika. Tada stabiliai atliekant sadaną, Radharani gali ateiti. Kažkaip tai save, apie save duoti žinoti ar Krishna, bet tai retai atsitinka. Ir išeiti iš to tunelio ir staigiai tau dvasinės dimensijos čia nuprotėtų žmogus. Nes ten tiek eina laimės, ten tiek eina šviesos, kad tau nebeįprasta, tau yra net per daug laimės. Tu tiek įpratęs gyvent kažkokiam strese, nerime, kažkokiuose apmąstymuose, problemų sprendime, kad toj būsinai būnant, tau tiesiog neįprasta, kad viskas yra taip paprasta. Ir kad dėl absoliučiai dėl nieko negalima, net negalima pergyvent, nes tai kenkia kūnui. Nebent tai būtų dvasiniai pergyvenimai kilę iš tyros meilės, tai yra čia kita tema, jie nekenkia kūnui, tai yra ekstazis. Kaip gopės pergyveno, kad Krishna išvyksta iš Vrindavano ir jos negalės jo džiuginti, čia yra kiti dalykai. Bet tai yra neįprasta, kad tokia ramybė, tokia laimė ir kad tiek pas tave jos realiai viduje yra. Ir nei jinai nėra išorė, jinai yra tavo viduje ir jinai jau čia įdėta. Ir jinai, kaip pasakyti, ar įdėta, ar jinai yra duodama iš kontakto su Dievu. Čia kaip be pavadinsim, gal sakykim daugiau neįdėta, bet jinai ateina per tą kanalą tavo ryšį su kurieju. Į jos yra tiek daug, kad tiesiog nebeturi kur dėti. Ir kol tu toj būsinai būni, tol va tą išgyveni, po to užsitraukia ir vėl ateina kažkokios būsinos. Tai va, yra kas tokioj būsinai 24 valandas, o yra kas, kam tokia būsena yra per žema, jie 24 valandas gal milijoną kartų aukštesniai būsenai. Tai tokia būtybė pažvelgia į žemės planetą, tai visiems geriau gali pasidaryti. Ten tiek yra jėgos. Kaip Svami Rama sako, Himalajų kalnuose, sako, tokios būtybės medituoja. Sako, jos meldžiasi už žemę, tai dėl to ta žemė dar laikosi. Ir Bhagavatam parašyta. Visa ta nesugriaunama demoniškų jėgų tik dėl to, kad visatoje gyvena daug aukštai pažengusių moterų ir vyrų. Ne tik vyrų, bet moterų ir vyrų. Labai labai dorybingų. Ir tos sielos meldžiasi už visą kūrinyje, ne tik už vieną planetą, už visą kūrinyje. Ir tik dėl jų maldų demoniškos jėgos nesugriauna šitos kūrinijos. Kitu atveju viskas čia būtų sugriauta, okupuota ir taip toliau. Tai tai įsivaizduokim, kokią galę tos asmenybės turi. Jeigu jos milijonus gyvenimų į tą tikslą ėjo ir jos tokį kanalą užmėsgė su kurieju, iš jų tiek eina jėgos, kad jos gali vien su savo malda išgelbėti tūkstančius žmonių. Nuo pragaro prisimti jų nuodėmes, palinkėti jiems noro dvasiškai tobulėti ir staigiai pas visus atsiranda noras tobulėti. Net yra ta gale dvasinė, yra ten tiek toks yra spektras, kad yra lygiai, kurių mes negalim suvokti. Nors jis atrodo fiziškai ateis prieš tave, tu jo net nepažinsi, kad čia yra be galo galinga būtybė. Va tame yra žavesys. Kad prieš tave gali ateiti tūkstančių, šimtus tūkstančių gyvenimų atlikęs askezė jogas ir tu gali net pažinti, kad tai yra prieš tave vat, tokio lygio stovi transcendentalistas. Nes jeigu tu neturi matymo arba nesijautrus, tu nepajausi, aišku, po kurio laiko tu pajausi. Bet jeigu va taip trumpam, tu gali ir nepajausti. Nes tu, nu, įsivaizduok, jeigu tarp tavęs ir jo yra milijonas laiptelių skirtumas, tu jo nematai realiai. Tu jį matai fiziškai, sakykim, gali būti va tame kūne iš mėsos ir ko, bet tu jo sąmonės, jie ant tiek aukšta, kad tu iš vis nematai, tu netgi ją neteisingai interpretuoji. Jis gali ten verkti ar kažką daryti. A, galvose, tu verki, vat, prarado kažkas, pavogė iš jo pinigus, tai va verkia. Nes tu verki, kai iš tavęs pavogė. Bet jisai, vat, kai buvo Gaura Kišora babajam, ten babadžis paukojam, ten keletą rūpių, jis turėjo tas rūpės, jis pastoviai, jis padangi buvo aklas, jis pastoviai tikrindavo, ar tos rūpės prie jo, ar tos rūpės prie jo. Žmonės atėjo, pamatė, o, sako, materialistas prisirišęs tiek prie tų pinigų, ne kai keletą rūpių pastoviai tikrino. O ten žmogus premui buvo, ar ten labai aukštuose lygiuose, ir jis tikrino, nes jis planavo nupirkti dievybėm kažką. Ir jisai bijojo, kad kažkas pavogtų. Jis ištyros meilės, susiduok. Tai tas mąstė, kad tai yra 100% egoizmas, o tas buvo 100% meilė, tai yra nesavanaudiškume. Tai tarp jų yra milijonai laiptelių. Ir jis matys tą šventą, jis matys, jis kaip sakyt, kom smirdi, tom pats kitą tepi, nu, per savo sąmonės prizmę matys. Ir jis praeis pro tave ir tu nieko neužfiksuos. Dėl to, kad žmogus yra tikrai vaišnaus labai aukštai pažengęs, tu tiesiog nejunti net, kad jis pažengęs labai, nes yra tiek aukštai, taip kaip tu prieini prie, kaip čia pasakyti, kokį čia duot pavyzdį. Nu, pavyzdžiui, žvaigždės. Tu jų nejunti, nes jos yra ant tiek aukštai. Nu, tu matai spingsėjimą, bet į tavęs neliečia. Bet kai tu pradėtum artėti prie tų žvaigždžių, tu pamatytum, kokia ten didybė. Kiekvienam tam taškelėje. Civilizacijos, ten yra laimė. Civilizacijos laimingos, gyvenančios palei vedinę kultūrą. Aišku, jeigu tai yra pusdėvių pasaulyje ir išminčių, ten sklinda laimė. Paprasčiausiai. Begalinė laimė. Ten tokių problemų, kaip mes šiandien nei iš tolo nesprendžia. Ten jų nėra tiesiog. Ten kitos problemos yra, bet ten yra irgi infrastruktūros, miestai, žmonos, vyrai, vaikai, viskas yra absoliučiai kitaip viskas. Kiti kūnai, kitas amžius, gyvenimo trukmė 10-100 000 metų, susiduokit. Nu ką ir kalbėti, ten tik pradėti medituoti iškart laimė eina. Tai čia mes kalbam tik tais apie šią visatą, tu pradėk medituoti į vaikuntų planetas, kur ten iš vis nėra dimensijų, ten tu niekaip netvaizduosi nei dvasinio pasaulio, jokiais aprašymais, jokiais brėžiniais, jokiais simboliais, nu niekom netvaizduosi, tik tais mantrom. Yra jantros tokie, kaip pasakyti, brėžiniai, bet ten juose yra mantros. Mantras išim nieko nebus. Nes ten nu, neišeina niekaip absoliučiai atvaizduoti tų dimensijų. Kaip sako tie vaišnavų šventieji, jie sako, nėra žodžio apibūdinti dvasinio pasaulio, nėra nei piešiniais, niekom tu negali. Tai, ką tu turi čia visokius tušinukus, braižiklius, dažus, instrumentus, natas, savo kalbą, žodžius, tu niekaip negali, nei iš tolo apibūdinti tos dimensijos. Absoliučiai niekaip. Mantros tik leidžia įeiti tas dimensijas. Tai yra dvasiniai virpesiai, kurios perdada dvasininkas, guru, kuriam atsiskleidusi tą mantros potenciją, jisai tą potenciją gali tau sudėti. Jeigu jisai neturi realizacijos mantroje, jisai neperdos, tas mes perdos tą mantrą, bet jinai neišsiskleis taip. Labai priklauso nuo guru, kiek jis tą mantrą yra išlukštenęs. Tas mantra, kada jinai pilnai išsiskleidžia, jinai duoda tiesioginį patyrimą dvasinio pasaulio. Jeigu tai yra mantra į apibūdinantį dvasinį pasaulį. Arba Rados mantra, Krišnos mantra, Jamunos mantra ir dar kažkai. Tau duoda tiesioginį patyrimą. Kažkokiu tu būdu, tame garse yra viskas. Bet tą garsą reikia išgirsti iš to, kuriam atsiveria tą mantrą. Kitaip tau neatsivers. Vat visas fintas yra. Tu gali čia vat, perdavinėtuoti iniciacijas mantrų, tad mokiniui neatsivers. Tau atsivers. Nu, ta mantra. turinai ateiti per mokytojų seką su palaiminimais. Ir ta mokytojų seka, tu melžiasi už tave, kad tau tą mantrą atsivertų. Kaip sakyt, tu pasėtum sidhi, pasėtum tobulumą mantros kartuojame, kad ta mantra atsivertų. Jinai mums sveriasi, bet yra vėlgi milijonai laiptelių, kiek ta mantra mums sversis. Kaip sakyt, milijonas, nu kaip, milijardai laiptelių, su kiekvienu laipteliu vis pilnesnį, nu vis labiau ir labiau su tą mantrą susipažįsti. Tai va, ta dimensija yra tokia ir kiekvienas turi galimybę į tą dimensiją, aš nežinau, kurį čia, kurią aš čia patyriau ir ką aš čia patyriau, bet, ne, pasikalbėsiu su mokytoju, bet tai yra vis tiek kažkokia aukštesnė dimensija, gal tai satva gauna kažkokia darybės, bet kiekvienas turi galimybę įeiti ir kas įdomiausia, va, ta realizacija būt pas kiekvieną yra šitas dalykas, šitie resursai ir tame kanale kiekvienas, kaip tu nueini į kažkokį tai vandens parką, yra kriokliai, ne, tokie, vat, kriokliai, kaskadas, jo, tai tu atsistoji po kaskadą ir tau drebia tą vandenį tiek ant galvos, kad tau linksta tą galvą. Tai visi, kurie ten yra, jie gali prieiti ir po to kaskadai pabūt, nu, kokia problema. Nėra taip, kad, vat, vieniem leidžiama, kitiem neleidžiama. Tai, vat, kas papuola po kaskadą, tie, kas sumoka už bilietą, taip? Tai pas mus tas mokestis yra kas? Pastangos. Ir tu stengiasi ir kada jau jie nusprendžia, kada kažkam čia susišvečia mokytojui ar mokytojui seka ir rada Krišnai, nežinau, jie vat, nu gerai, duosim šiandien jam tą patyrimą, nu, tegu jis patiria kažką daugiau, nu jį duot, ir tu patiri, o jeigu jie nenusprendžia, tu nepatiri. Bet jeigu tu stengiasi, kaip tu gali nepatirti? Jeigu vaikas net ir materiam pasaulį kažkas stengiasi daryti, nu kaip tėvai jo neapdovanos? Aišku, apdovanos. Jie gali, pažiūrėti, 2-3 dienas palaukti, bet ant ketvirtos apdovanos arba metus palaukti. Po to po metų nupirkti dviratį ir mašiną, ar telefoną, ar dar kažką. Taip? Gali pilnai gimtadienį surengti. Gali. Tai va. Tai negalvokim, kad čia reikia 20 metų, 30 praktikų. Jokiais būdais. Mes nežinom, kiek mes metų praktikavę esam iš viso. Svarbiausia yra nuoširdžiai kartot. Ir kaip aš kalbėjau praeituose įrašuose, iš tai galiu atkartot, ką Ačarijos sako. Kartuoti nuoširdžiai tol, kol nu, tikrai tu įeisi tą gilesnę sąmonę. Jeigu tu esi šeimos žmogus, taip sutinku, yra labai komplikuota, bet jeigu noras yra, tu atrasi laiko. Taip kaip atrandi seksui laiko, taip kaip atrandi miegui laiko, taip kaip atrandi pinigų uždirbinėjimui laiko, taip kaip atrandi valgiui laiko. Taip atrasi šventam vardui laiko. Atrasi. Norėsi, atrasi. Netgi tie, kurie statosi namą, siūlau, nu čia toksai jau yra jogiškas sprendimas, siūlau pasidaryti, kaip vaišnavai darydavo senoviai, pogrindim, vieną tokį kambariuką, pogrindim, kuris būtų absoliučiai tamsus, nu, toks kaip rusys, su laipteliais ir su dangčiu, būdavo anksčiaus kaimo trobose, tik ten laikydavo daržovės. Tu ten nusileidi, ir ten medituoji. Kablį užsidarai, net jau kažkas šauks. Vaikai bėgios ar ką, tu praktiškai negirdėsi. Ir tu ten galėsi medituoti. Jeigu tai neišeina padaryti, įsirenkim, jeigu yra galimybė mažą kambariuką, palėpė ir kur. Su garso izoliacija labai gera. Sudėkim daug akmens vatos. Gerai garsą izoliuoja. Dar geriau, dar geriausiai tai garsą izoliuoja medžio plaušo plokštis. Tai yra fantastinis garso izoliatorius. Medžio plaušo plokštės. Izoplat, Steiko, dar kitos firmos. Izoplat labai geras, pigesnis. Aš taip dariau, aš taip savo namiukyje ten į sieną dėjau. Ten, nu ką pėcas, taip užglušina, nes tai yra medžio dulkės supresuotos. Jis yra kartu ta plokštė ir minkšta, bet jinai labai yra ir didelis tankis ten, nes stipriai, nu, daug medienos supresuota. Nes šiaip paprastas rastas, tai labai gerai garsą praleidžia. Rasniam name, tai keurai garsas. Bet jeigu yra medžio dulkės ir tokie plaušai, supresuoti. Ten kažkas yra, bet ten garso izoliacija puikiai. Tai vat iškali sienas, pavyzdžiui, 10 cm, vat, aišku, brangiai kainuos, bet mažam kambariukė nebrangiai. Tiek lubas, tiek grindis, tiek sienas iškali ir netgi galima duris iš to pasidaryti, tokias vat, nu, vidinės. Tai garsas labai, nu, žiauriai bus nuslopintas ir gali nebūti nei vieno langelio, nes akis, kada nebemato jokios šviesos, tada sąmonė ilsisi. Smegenys nebegauna jokio vaizdo, jos neapdaroja vaizdo, jos yra labai gerai meditacijai. Ir ten pasėdėsi valandą su pusę per dieną, tai ten bus daug kartų didesnis efektas, negu vaikščiant po kambarį kartuot mantrą, kai prie tas pribėga vaikai ir dar telefoną pakeli, dar pašneki, tai ten čia yra nebe mantra. Ir jeigu yra galimybė, va tą pasidaryt, ir jeigu yra galimybė žmonai tuo metu atlaisvinti vyrą, pabūt su vaikais, tai yra idealu. Aš netgi taip sakyčiau, žmona gali nesukartot tos mantros, svarbiausia, kad vyras sukartot. Nuo vyro eis visi ten tie kreditai, rezultatai, dalisai žmonai, jinai vien dėl to, kad jam tarnybą daro ir būna su vaikais, nes jai palei prigimti yra natūraliau būti su vaikais. Taip, jinai yra tam sutvirtai, jinai realiai sutvirtai yra vaikam, ypatingai mažiem. Jis pabūs, atlaisins vyrą, jei jis labai daug kreditų. Jeigu ten, aišku, yra du maži vaikai ir jai per sunku pabūti, tai turi būtinai būti vyras su žmona, yra kitas reikalas, bet tada irgi yra sprendimas, tai yra atsikelt iki vaikam atsibundant. Nu, tada reikia anksti įtmiegoti. Nu, visaip galima pasimodifikuoti, bet galima tą padaryti. Ir ypatingai, kai yra kadašių dienas, ypatingai, kai yra šventės, kaip pavyzdžiui, Krišnos, Radhos, Nitenandos, Advaitos, apsireiškimas Narsimha Devos, nu, tos didelės, ten labai stipriai šakteina. Ir ten yra tikrai viešpats duos jėgos duos, atitraukt protą, truputėlį nuo kūno, nuo subtilaus netgi kūno, ir į gilesnę sąmonės būseną nueit. Ir tikslas nėra tos mistinės būsenos, tikslas yra, kad toj būsenai yra šva, tu gali labiau pagarbinti ir pradžiuginti Radą ir Krišną. O tos būsenos yra tik tais tiesiog kaip šalutinis efektas, bet jos leidžia atsitraukus nuo kūno labiau susikoncentruoti į savo bačiną, į lilas, į Krišnos formą ir Radaranės formą. O, tai tiek būtų. Šiandieną pasidalinimo džiai šį radę šiam.